For de som ikke har sett meg før, så heter jeg Erlend Hardang. Jeg er 30 år, er fra Bergen. Gift og 3 barn, og er revisor til vanlig, men får lov til å reise rundt og forsyne Guds ord på bedehus og forsamlinger rundt om i landet, i hvert fall fra tid til annen. Og det har vært kjekt å være sammen med dere her, og utrolig kjekt å se så mange her og så mange ungdommer på en lørdagskveld. Det var utrolig kjekt. Vi har hatt tema om troen alene i går, om skriften alene, og tema for kvelden i kveld er Kristus alene. Men vi skal ikke snakke om alt som har med Kristus alene å gjøre. Vi skal se på ett bibelavsnitt på 6 vers i Kolosserbrevet kapittel 1. Og vi skal studere det sammen. Og jeg tror at ved å studere dette avsnittet, så skal vi få se hvem Jesus er. I hvert fall en del sannheter om han som Bibelen vil at vi skal forstå, og som kan forhåpentligvis få oss til å tilbe han og lovprise han og ha tillit til at den han er og det han gjør var tilstrekkelig for å frelse deg og for å føre deg inn i evigheten hvis du tror på han. Men først må vi be. Kjære Gud, jeg takker deg for at du har skapt denne verden. Du har skapt dette stedet vi er på, og du har skapt alle menneskene som er her nå. Kjære far, jeg takker deg for at vi er skapt til å ha fellesskap med hverandre og ha fellesskap med deg. Og jeg takker deg for at du har gjort en mulighet i Jesus for at vi kan komme inn i fellesskap med deg. Og jeg ber om at du nå må vise oss Jesus gjennom ditt ord, så vi kan tro på han, leve sammen med han, og på den måten komme inn i fellesskap med deg. Nå ser du alle som er i salen her nå. Jeg ber om at du må virke i hver enkelt. Jeg ber om at du må hjelpe meg til å snakke tydelig og klart. Jeg ber om at du må hjelpe oss alle til å se og forstå hvem Jesus er, og hvorfor han er verdt å tilbe og leve for og dø for. Og vi ber om at du må være med oss nå, og vi ber i Jesu navn. Amen. Det sies at da Napoleon, den store hærføreren, han satt i fengsel på en fangeøy, Sant Helena, så spurte han en venn av han, greve Montolon, følgende: kan du fortelle meg hvem Jesus Kristus var? Men denne greven hadde ikke et godt svar og ville ikke besvare spørsmålet, så da sa Napoleon følgende: Alexander den Store, Cæsar, Charlemagne og meg selv har grunnlagt store riker. Men på hvilket fundament ble disse rikene bygget? På rå makt. Jesus alene grunnla sitt rike på kjærlighet, og til denne dag vil millioner dø for han. Jeg tror jeg forstår noe om menneskelig natur, og jeg sier deg, alle disse kongene var menn, og jeg er en mann. Men ingen er lik Jesus. Jesus Kristus var mer enn en mann. Så sier Napoleon en annen gang at jeg undres over at hvor mine egne ambisjoner og ambisjonene til Cæsar og Alexander den Store har svunnet hen, så har en jødisk håndverker, Jesus, evnet å strekke hendene sine over århundrene og kontrollere skjebnene til menn og nasjoner. I dag skal vi som Napoleon stille spørsmålet: hvem er Jesus Kristus? Hvem er denne mannen som har delt den historiske tidslinjen i to? Det er et før, og det er et etter Jesus Kristus. Hvem er denne mannen som mennesker i 2000 år har vært villige til å leve for og dø for? Hvem er denne mannen som millioner av mennesker setter sitt håp til i dag, og som mennesker ber til hver eneste dag? Hvem er denne mannen som ikke ble mer enn noen og 30 år, som er snekker av yrke, som kom fra en fattig og ubetydelig familie i utkanten av Israel? En mann som var av en slik natur at ditt forhold til han vil avgjøre din evige skjebne. Hvem er Jesus Kristus? Og det er det her svaret vi får i Kolosserbrevet kapittel 1, vers 15-20. Så hvis du har Bibelen din, eller Bibelen på telefonen din, eller hva det er det måtte være, så kan du lese med meg og bare ha det oppslått i Kolosserne 1, 15-20, for vi skal være her resten av kvelden. Her står det om Jesus. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førsteføtte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Han är för alla ting och allt består vid han. Han är hode på legeme som är menigheten. Han är upphavet, den förstefödde av de döda, för att han i allt ska vara den främste. För det var Guds vilje att låta hela sin fylde ta bolig i han. Och ved han forlike alla ting med sig själv, då han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved han, enten det är de som är på jorden eller de som är i himlen. Vi är alltså i Kolosserbrevet kapitel 1. Kolosserbrevet var skrevet till menigheten i Kolosse, en menighet som Paulus hade varit i, och han hade skrevet det här brevet för att adressera utfordringar och problem de hade i församlingen. Och ett av dessa problemen de hade i Kolosse var att det var någon som hade kommit in och begynt att sprida lögner om vem Jesus var. De sa att Jesus, ja, han var bra, men han var inte tillräcklig, han var inte allt de trengte, han hade mangler, han var mindervärdig. Han var god, men han var inte god nok i sig själv. Och så skriver då Paulus det avsnittet vi ska in på nu för att förklara kolosserna vem Jesus är, någon huvudsanheter om vem han var. Och i detta avsnitt här så finner vi 10 grunder till att lovprisa Jesus Kristus, som blir framställd som den allmäktige skaper, men också som herre och frälser av menigheten. Och vi ser en todeling av avsnittet som du får upp på skärmen och som vi ska gå igenom. Det är lite liten skrift, så om du sitter bak så kan du komma fram på första rad, där är det plats. Eller så ska jag också si det när vi går igenom det. Men vi finner i alla fall 10 grunder till att lovprisa Jesus. Och först ser vi att Jesus är herre över skaperverket, herre över skapelsen. Han är Gud legemliggjort, skaperen i personen. Det står först i Kolosserne 1:15. Han är ett bilde av den usynliga Gud. Gud är, som du kanske vet, förhoppningsvis vet, usynlig för oss i denna stund. Jag ser han inte. Det kan hända någon av er. Jag ser han inte. Han är här. Han är alla steder, alla tider. Han är till stede, men han är inte synlig för oss. Han har inte fysisk substans. Han har ikke en kropp som jag och du har. Han är om. Han är här, men vi kan inte se han. Är ni? Ja, okej, bra. Jesus var och är Gud inkarnerad. Det vill säga Gud i människa. Han har alltid varit Gud. Men han blev född på denna jord, född av jungfru Maria, undfanget av den helige ande, fick han också ett fysisk kropp. Han är Gud i mänsklig fasong, själve skaparen i personen. Det står på grekiska att han är, där det står bilden, så står det att han är ikon, ikona av den usynliga Gud. För att illustrera det, har någon av er en 20-kroning på det? Eller är det kun vips och cashless om dagen? Har du en 20-kroning? Oj. Rätt i kollekten. Ja, nu var jag rädd att det skiftade. Okej, här har vi ett bild. Vet du vem det är bild av? Kongarna. Vem kongen är det bild av då? Det är Harald, ja. Det är helt riktigt. Jag trodde det var Olav, men det är Harald det står, så det må det vara sant. Harald, Norges konge. Det är ett bild av Harald. Det är ett ikon av kong Harald. Okej? Så Jesus var på måte en avbildning av vem Gud var. Ett trovärdigt bild, ett bild som representerar hur Gud såg ut, Gud, guddomen såg ut. En trovärdig representation av vem Gud är. Men om vi tar mot en myntillustration vidare, så skönjer vi att den fejlar lite, sant? För när du ser på den mynten här, så hoppas jag vi skönjer att det här inte är Harald i person, sant? Kanske någon av er tänker, men det här är fast bara mynt, det är bara mynt, det är bara 20 kronor. Men det är ett bild av Harald, en representation av han, men det är inte en äkta Harald. Men sån var inte Jesus. Han var inte en fake version av Gud. Han var både en illustration av vem Gud var, men så var han också Gud samtidigt. Här är mynten. Den klarar du att... Okej, det var dålig kast. Jag tar det på min kappa. Sån var Jesus. Han var en nöjaktig representation av vem den usynliga Gud var, samtidigt som han var och är Gud själv. Det står i Hebreerbrevet kapitel 1, vers 3. Du tänker, står det upp? Jag kan bara läsa det för oss. Där står det om Jesus att han har avglansen av hans, det vill säga faderns härlighet och avbilda av hans väsen. Så det är nästan att vi tänker att Gud är en sola och så känner vi ju solstrålarna på kroppen vår och ser solstrålarna, så är det på något sätt avglansen av sola. Det är för en del som en del av sola, där värmen går ut från sola och strålarna går från sola. På samma sätt är Jesus då glansen och värmen och strålarna som är en del av sola, men som vi kan se och föla här på jorden. Sån var Jesus, Gud i kött. Det står i Johannes kapitel 1 i Johannes evangelia. I begynnelsen, ska vi se här, så jag felciterar. Där står det, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Det är ordet, ett ord som blev ut för Jesus. Och så står det i vers 14. Ordet blev kött, alltså Jesus blev kött, människa, och tog bolig bland oss, och vi så hans härlighet. En härlighet som den enbarnes son har från sin far, full av nåde och sannhet. Han var Gud i person, Gud i människa. Och det skönte disciplinen ett värld. Det tog lite lång tid för de att skönna det. Men på slutten så Thomas ser den uppståndne Jesus. Han hade tvilt och ser han att här har den döde Jesus stått upp igen. Och så ser han så att han fallt ner föran Jesus och sa, min Herre och min Gud. I Johannes 20:28. Han är ett bilde av den usynliga Gud. Jesus, då han gick runt på jorden, så gick han som människa, som ett skröpligt människa. Men han var samtidigt Gud och hade all makt, alla krafter i universet i sin kontroll. Men han valde att inte bruka det. Och det är på något sätt det som är mysteriet med Jesu liv. Han var fullt Gud, men levde som och var fullt människa. Så det är det första sannheten i Kolosserbrevet igen. Han var Gud legemliggjort, skaparen i person. Och så står det vidare i vers 15b. Andra delen av vers 15, alltså i Kolosserna 1, så står det: han är den förstefödde framför en vär skapning. Och om vi hör ordet förstefödd, så hörs det ut som att han är en person som blev född av Gud, men som kanske inte har varit för, att han är någon som har kommit in i existens. Och i begynnelsen av det fjärde århundret, nu blir det lite kyrkohistoria, så bara följ med, så var det en man som hette Arius som stod fram. Och han lärde det att Jesus var skapt av Gud. Han hade alltid varit, han hade inte varit evig. Han var skapt, han var av samma natur som fadern. Och där det är någon, visst det känner någon Jehovas vittner, så tror lärde de det att Jesus var skapt av Gud. Han är en skapning, så som vi är skapningar. Han var den första skapning, men han var inte sann Gud. Och de brukar det här verset här, för det här står det att han är den första födda. Och då menar de, okej, så är han född. Det vill säga att han var en gång han inte existerade. Men det är inte det som är ment med det ordet här. Ordet förstefött på gresk kan bety att du är född först kronologisk, som vi brukar det i dagligtalen. Jag är inte förstefött, jag är fjärdefött. Är det någon förstefött där? Ett par? Okej, jag har ganska många. Ja, men det är säkert grejt det. Det är grejt att vara fjärdefött då. Men är det någon andra fjärdefött här? Nej, eneste fjärdefött då. Ja, en på bakstrad. Följ med dig. Och det är flera här. Här kommer det för en dag. Men det som alltså är poängen då, när det ordet blir brukt på gresk, så betyder det enten att du är född först, eller så betyder det att du är placerat med den överste titeln eller överste rang. Så du kunde vara född som nummer 2 eller 3, men samtidigt få äran av att vara förstefött. Det står i Första Mosebok 41 att Josef kallade sin förstfödde son Manasse. Han fick 2 söner, Manasse och Efraim. Han fick kanske flera, men vi vet om 2 av de, Manasse och Efraim. Men även om Efraim var den yngsta av dessa 2, så blev han kallt den förstfödde av Jakob när de skulle välsigna han. Och Jeremia så säger Gud om Efraim, som är den nummer 2: Efraim är min förstfödde. Jeremia 31:9. Så det är liksom tekniskt här. Men poängen är att det är en titel som blir gitt till den son som är högst i rang, eller den av människorna då, i Jesus tillfälle, så högst position, i ett mest ära, i den högsta stillingen. Det är Jesus. Säkert att han är född först, men att han är den högsta rangen av människorna. Och hvis du möter då, hvis du får någon Jehovas vittne på dörren och de kommer till ett vers här, så kan du också se att hvis Paulus prövde att säga att Jesus var skapt först, så finns det ett annat flott ord på gresk som kan säga si det mycket tydligare än det här är. poenget er ikke at Jesus ble skapt først. Poenget er at han er den førstefødte. Den fremste av alle mennesker. Det beste mennesket som noen gang har levd. Det mest fantastiske mennesket som noen gang har levd. Han synda aldri. Han gjorde Guds vilje fullt og holdent i alt han tenkte, gjorde og sa. Det er ikke lett. Jeg har ikke klart det. Det er faktisk umulig for oss som har en syndig natur i hjertene våre. Men Jesus gjorde det. Han er den førstefødte. Og det står senere om han at Gud lot hele sin fylde ta bolig. Han har fullt og sant Gud. Gud er den fremste framfor enhver skapning. Han er det som er verdt å tilbe. Vi tilber ofte kanskje fotballspillere eller popstjerner eller andre kule folk. Det hadde vært kult å være kul, jeg innrømmer det, men fotballstjerner og popstjerner er mye flinkere til det enn det er. Men vi blir på en måte opphøyd, og de blir plakater av de på veggen og sånn. Og vi kan gjerne tilby deg, men når vi sammenligner sånne andre mennesker med Jesus, så faller de helt pladask. Det er ikke sjans til å måle seg med hvem Jesus var. Jesus er han som kan gi evig liv. Han som skal regjere på jorda i 1000 år, etablere et rike her som er fullkomment. Han som skal sitte på tronen i himmelen. Han skal dømme levende og døde. Han som kan frelse meg og deg. Han som lever, han som sto opp fra de dørene. Han er den førstefødte framfor enhver skapning. Han er verdt å tjene og tilbe. Spørsmålet vi kan stille allerede nå, er han den du tilber? Eller all din tilbedelse rettet mot noe annet? Deg selv eller mot en annen mindreverdig stjerne? Eller tilber du Jesus med livet ditt? Han er verdt å tilbe. Han er den førstefødte. Så står det videre om Jesus i verset vårt i Kolosseren 1, at han er skaper. Han er skaperen av universet og alt som er i det. For det står det i vers 16, for i ham, altså i Jesus, er alt blitt skapt. I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige. Enten det er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter, alt er skapt ved ham og til ham. Det er liksom Paulus nesten gjenta seg selv. Han kunne jo bare sagt, alt er skapt til ham, punktum. Og han hadde på en måte fått fram budskapet på samme måten, men han ville på en måte understreke det her, så ikke vi skal misforstå. Det er både det som er i himmelen, og det som er på jorden, sant? Det er på en måte de to kategoriene vi opererer med. Det som er i himmelen, og det som er på jorden. Det er det synlige, og det usynlige. Det finnes på en måte ikke noe annet enn det synlige og det usynlige. Det er kun det som finnes, sant? Alt det synlige og det usynlige. Og så presiserer han enten det er troner, eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter, altså alle tingene som vi tenker på, som har kontroll og styrer, både regjering, storting, konge, president, og så videre. Altså at det er skapt av ham, ved ham. Det er ikke noe om at det er skapt ved ham, men det er skapt til ham. Og det vil si at også du som er her, er skapt av Jesus, men ikke bare av Jesus, du er skapt til Jesus. Du er skapt til å leve i fellesskap med ham. Du er ikke her ved en tilfellighet på denne planeten her. Du er ikke her for å spille golf. Ikke at det er galt å spille golf, altså jeg håper jeg ikke er fornærmet noe med det. Men du er ikke her for å drive dank, eller for å spille PlayStation, eller for å reise på ferie, eller for å få kone og barn og de tingene, selv om det er flott å få. Du er her først og fremst til Jesus for å ha fellesskap med ham. Det er en helt unik plan med hvorfor du er skapt. Og det er først og fremst rettet på at du skal komme inn i relasjon med ham. Lever du for ham? Eller lever du for noe annet? Det er det som er hensikten med hvorfor du er skapt. Og hvis du lever for noe annet, så lever ikke du i harmoni med hvem du er ment til å være. Da er du som en høne som febrilsk prøver å fly. Det fungerer på en måte ikke. Da er du som en sydenturist på Svalbard som skal sole seg. Det funker dårlig. Det er som en tonede operasanger. Det er som en bergenser med østlandsdialekt. Det er på en måte noe som ikke stemmer helt. Du har skapt en hensikt, en intensjon. Det er skapt av ham og til ham. Det er hensikten for skaperverket. Hva er det som står om Jesus videre? Det står også i vers 17. Han er før alle ting. Har du tenkt på at det var en gang tiden ikke fantes, som vi kjenner den? Det er sånn som det heter, sånn, hvis du tenker på det, så blir du gal, sannsynligvis. Du tenker lenge nok på at det var en gang det ikke fantes tid. Tid var på en måte ikke noe som... Altså, det er jo helt umulig å tenke det egentlig, for at vi har kun levd når det var tid. Jeg har i hvert fall kun levd under tid, sannsynligvis du også. Men det var faktisk Jesus eksisterte en gang hvor det ikke var fantes tid. Han skapte tiden. Gud skapte tiden og materien og sånn som universet som vi kjenner det. Men han er før alle ting. Han eksisterte før tiden. Det er litt kult å tenke på. Som sagt, du kan bli gal av det. Skal ikke tenke for mye på det. Men han var der altså før. Han var der fra begynnelsen. Før tiden, før vår og universets begynnelse. Fra evigheten var han. Han skal være til evighet. Og så står det videre. Alt består ved han. Han begynner alt sammen. Hans makt, hvis du tenker over det, da Jesus ble født som liten baby, så hans mor Maria bærte rundt på den lille guttebabyen, som var sikkert et par kilo tung, en bitteliten, knøtteliten skapning. Men denne lille skapningen, som ikke var skapt, men som er evig, det vet vi, men han var et menneske, det lille mennesket holdt samtidig oppe hele universet. Det er litt sykt å tenke på. Når du feirer jul i år, tenk på den lille babyen som kom, så bærte det, den lille babyen hele universet i sin kraft. I det samme øyeblikket. Det er utrolig. Han holder alt sammen. Uten Jesus så har det vært molekyl og atom og hver bygning i denne verden bare kollapsa. Det har ikke eksistert opprettholdt. Han har en opprettholdende funksjon. Han er sånn at alt består ved han. Det er den fantastiske, utrolig makten Jesus har over skaperverket. Og da er det litt rart om man ikke forstår at han må komme inn i relasjon og kjennskap til denne allmektige Jesus. Så nå har vi sett at han er herre over skaperverket, men vi er ikke ferdige enda, for det står mer om hvem Jesus er. Og vi er på en måte kommet til del 2 her. Han er herre over menigheten. Først så ser vi at han er sjef over menigheten. Det er han som er the big boss. Det er ikke Donald Trump, det er ikke Kong Harald, det er ikke Erna Solberg. Det er Jesus som er sjef over menigheten. Det står han er hodet for legeme som er menigheten. Det finnes mange beskrivelser av menigheten i Bibelen. En familie, et rike, en flokk, en vingård, en bygning. Men her bruker Paulus en kjent metafor for menigheten, et legeme, altså en kropp. Menigheten er altså alle troende, alle kristne er en del av Guds menighet. Og her er altså Jesus beskrevet som hodet for denne kroppen. Ok? Hodet for kroppen. Og den menigheten er altså en levende organisme, sant? Som Jesus er en del av. Og han er hodet til denne menigheten. Og han er aldri avskilt fra menigheten sin. Han henger fast, han bryr seg om det som skjer med kroppen, sånn som ditt hode sannsynligvis bryr seg om hva som skjer med kroppen din. Midt i hvert fall det, til dels. Det bryr seg om hva som skjer med kroppen. Han har omsorg på kroppen, og han avgjør hvor kroppen skal gå, og hva den skal gjøre. Og han er liksom passer på at kroppen fungerer som han skal, at hendene jobber sammen, at beina går et steg om gangen, og så videre. Han styrer legene sitt. Han er hodet. Han er liksom er å styre det som skjer her. Hvordan ville menigheten klare seg? Hvordan ville du og meg klare oss uten hodet vårt? Sånn åndelig fortalt. Hvis du kapper hodet av en høne, så ser du hvordan den klarer seg uten hodet. Han spreller kanskje litt febrilsk noen sekunder, løper litt rundt, før den faller død om. Og på samme måte så prøver da Paulus å si her at Kristus er hodet deres. Dere kan ikke fungere videre uten han. Dere kan ikke late som om han er en annen enn den han sa han var. Du kan ikke sette han på sidelinja. Jesus er det viktigste dere har som forsamling, menigheten i Kolosset. Og det er sant for oss også. For deg som er her, så er Jesus det viktigste og det mest essensielle du trenger i livet ditt. Han er den som styrer menigheten. Han er den som kontrollerer sitt legeme. Det er heldigvis sånn at det ikke er plass til flere hoder på en skapning. Det är någon sån här sån mytiska dyr som har mot sån här hundar med tre huvuden och sånting. Men det är på något sätt, det fungerar inte så väldigt gott i praxis och i verkligheten, men det är ett huvud där plats till. Och det är väldigt viktigt att vi tänker på att även om vi har lust att styra och ha kontroll över livet våra och andra kanske föredrar att de ska kontrollera och styra livet ditt, så är det faktiskt bara plats ett huvud andligt ultimat sett, och det är Jesus. Kristus är huvudet för legeme. Så står det vidare att han är menighetens upphavsman. Han är upphavet, den förstefödda av de döda, den som gör menigheten till en realitet. Det står i, där läste vi förr idag för det som var då, Efesierbrevet kapitel 2. Vi ser Efesierbrevet kapitel 2, vers 19-22. Det står det om Jesus följande. Sier han først om menigheten at dere er de helliges medborgere, Guds husfolk, bygget opp av apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Så nå vet jeg ikke hvordan de bygger hus i dag, da jeg ikke så veldig, det ikke mitt fagfelt. Jeg vet ikke om de bruker en hjørnestein som de brukte han i det første århundret, men det var hjørnesteinen på en måte grunnstein i et hus som holdt det sammen, eller som det ble bygget opp på, fundamentet. Og Jesus var altså hjørnesteinen for menigheten, det som alt er bygget opp på. Hele vårt trosliv er bygget opp på at Jesus kom og gjorde det Bibelen sier. Han er menighetens hjørnestein. Og han er også den som har kjøpt menigheten med sitt blod. Så det er ikke bare at han har skapt oss først. Han har også kjøpt oss. Vi har på en måte dobbelt opp Jesu eiendel. Han har skapt oss først, og så syndet vi gikk ekk fra han og kom ut av relasjonen med Gud. Og så kjøpte han oss tilbake igjen ved sitt blod da han døde på korset. Han er menighetens opphavsmann. Han har skapt oss, og han har kjøpt oss ved sitt blod. Hør her, ungdom og voksen og eldre. Du tilhører Jesus. Han har skapt deg. Han har kjøpt deg. Du er hans eiendel. Og han er glad i deg. Og han ønsker å styre og lede deg gjennom livet og føre deg inn i evigheten. Han vet bedre enn vi vet. Han vet best av alle. Og måtte du, og måtte jeg, ta til fornuft og følge han med livene våre. Og si at ja, faktisk det er sant, Jesus, du har skapt meg, du har kjøpt meg. Jeg er din, kjære far, nå ber jeg om at du må hjelpe meg til å leve for Jesus og leve i relasjon med han. Han har kjøpt, og han har skapt deg. Han er opphavet til menigheten, og han er opphavet ditt. Vi er ikke ferdige enda, men vi nærmer oss avslutning, så hvis du ber om oppmerksomheten deres litt til, så er vi snart ferdige. Det står videre om Jesus. Han er den fremste av menighetens oppstandene, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. Her har vi det ordet igjen, den førstefødte. Og det betyr som sagt ikke at den er nødvendigvis er skapt først, eller født først. Det betyr at den er den fremste, altså den beste, den høyeste erbødige av de som er de døde og oppstandene. Det står her i vers 16, han er hodet for legemet som er menigheten, han er opphavet, altså den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. Jesus har gjennom sitt frelsesverk demonstrert at han er den aller fremste. Det står i Filipperbrevet om Jesus. Filipperne 2. Hvis du har en bibel, kan du slå opp det. Filipperne 2, vers 6-11. Det står om Jesus sin fornedrelse. Hør her om Jesus, hva står man? Da dette sin være i dere, så må være i Kristus Jesus. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for røvet bytte å være gudlik. Men han ga avkall på det, når det snakker om hans inkarnasjon da han kom til jorda, han ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskets lignelse. Og da han i sin ferd har funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. som var de førstefødte av de døde, den fremste av de døde. Derfor har også Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Jesus den førstefødte av de døde. Den fremste av de som døde. Han kom fra himmelen, kom ned til jorda og døde på verst tenkelig måte, men han var den mest verdifulle og den mest verdige som ble drept. Den førstefødte, den fremste av de døde. Og på grunn av hans fornedrelse, altså på grunn av hans ydmykhet og fornedrelse og kjærlighet til oss, så har Gud gitt han den høyeste rang og posisjon. Så han den fremste, som det står her. Han den fremste. Og så står det at det som skal skje til slutt, enten vi vil det eller ikke, at hvert kne skal bøye seg, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Så det kommer til å skje, uansett enten du vil det eller ikke. På et tidspunkt kommer du til å måtte erkjenne at Jesus Herre. Og det mye lurer at det skjer før vi forlater denne verden. At vi erkjenner at Jesus Herre nå, så vi kan komme inn i en frelsesrelasjon til han, og ikke må erkjenne det før vi mottar dommen. Han den fremste av menighetens oppstanden. Så står det igjen at han sann Gud over menigheten. For det står her i vers 19. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Ordet fylde her viktig. Det som var problemet i menigheten i Kolosse, var at det hadde kommet noen lærere, noen vranglærere, som de sier, som forsynte en annen Jesus, en Jesus som var mindreverdig. Og de var veldig opptatt av gudsfylde, at man måtte komme inn i det guddommelige fylden, vi måtte komme inn i relasjon med det guddommelige. De trodde ikke på Bibelens Gud, men de trodde på at det var en guddommelig kraft, så vi måtte komme inn i og fordele den guddommelige fylden, guddommelige kraften. En gnostisk lære for dere som er kjent med det uttrykket. Poenget er at de ser at Jesus, ja, han guddommelig, han har noen guddommelige egenskaper, men han ikke hele guddommen, så du må ha litt Jesus, men så må du ha litt andre ting også. Litt andre guder må du be til, og litt andre ritualer må du gjennom, for å komme opp til det høyeste nivået av åndelighet. Det sa de til kolosserne. Og det avviser Paulus blankt. Han sier, det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i Jesus. Det ingenting av guddommelig inspirasjon du trenger utover det du finner i Jesus. Det ingenting annet som verdt å søke etter. Hele guddommelige fylden ligger i personen Jesus Kristus. Kan du bli fristet eller anbefalt av noen å utforske andre religioner eller andre åndeligheter og eksperimentere med måte ting som ikke er direkte kristne, men som er en åndelig natur. Her er poenget at du trenger ikke utforske noe av det. Du trenger bare å gå til Jesus. Hele den guddommelige fylden finnes i ham. Jeg vet ikke hvordan du tenker på Jesus. Jeg sier, det er tankeeksperimentet. Hvis du måtte lukke øynene, så sier jeg ordet Jesus. Hva ser du for deg da? Eller hvem ser du for deg da? Hvis jeg sier ordet Jesus, eller personen Jesus, navnet Jesus. Så sier Jesus, hva ser du for deg da? Det er morsomt hvis dere skulle komme frem og tegne det dere så for dere i hodet. Eller skulle skrive noen tanker om hva du så for deg. Men hva ser du for deg? Hva kommer til hodet ditt når jeg sier ordet eller navnet Jesus? Hvordan ser han ut? Hvordan ser du for deg at han var? Jeg tenker gjerne at han ser ut som en snill mann. Altså gjerne med langt hår og skjortel. For det er typisk sånn han blir presentert. En vennlig væremåte. En mann som var snill og god og hadde en varmt blikk. Jeg vet ikke, det er sånne ting en assosierer med personen Jesus. Men da tenker jeg kun ofte på den menneskelige siden av han. Jeg tror ofte vi gjør det, for det er en lengtere å relatere til. Men her står det at mannen Jesus, menneske Jesus, som også er Gud, han er hele guddommelige kraften i seg. Han er sann Gud, sant menneske. Han er på en måte en kompis som alle våre andre venner, som vi kan ta lett på. Ja, han er vennen vår, men han er samtidig som han er vennen vår, er den som har all guddommelig makt i seg, og som bare knipser, og så er vi på en måte utslettet, hvis han ville det så. Det ville han ikke da, heldigvis. Men Gud er mer, beklager, Jesus er mer enn en vanlig venn. Mer enn en kompis vi har. Mer enn en god veiviser. Jesus er fullt menneske, ja, men også fullstendig og fullkomment guddommelig. All makt i ham. Hele Guds fylden bor i ham. Men det er så flott at selv om han har all makt, så er han også han som elsker oss og som frelser menigheten sin. Det står i vers 20. Eller vers 19 kan vi lese igjen. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himmelen. Det er et nøkkelord at han ville forlike alle ting med seg selv. Og ordet forlike er en beskrivelse av en frelsestransaksjon, et byttehandel om du vil. Det er når du trer fram for Gud som hans fiende, og så forlater du hans syn som hans venn. Du kommer inn som en synder og forlater ham som en frelst, rettferdiggjort person. Det er en guddommelig transaksjon som skjer når et forhold som er ødelagt blir rettet opp. Da blir en forlikt. En blir forsont med noen. Og det ordnet Jesus da han døde på korset. For vi var alle i en syndig tilstand, i en fiendtlig relasjon til Gud. Vi kunne ikke tåle å ha fellesskap med ham. Vi var under hans dom på vei mot fortapelsen. Det var alle mennesker før de ble forlikt ved at de trodde på Jesus og det han gjorde for oss på korset. Det som skapte forlikelsen var at Jesus døde. At han kom som sant menneske, og så levde han det livet som vi var kalt til å leve. Et liv uten synd. Han var født uten synd, han syndet aldri, han levde et perfekt, fullkomment liv. Så han levde det livet vi egentlig skulle levd. Mens ingen av oss har klart. Det levde han for oss. Men ikke bare levde han det livet som ikke vi har klart å leve. Han døde også den døden som vi fortjente å få på oss. På grunn av det livet vi har levd. Så det er dobbelt opp. Vi gjorde noe for oss. Han levde et liv vi ikke klarte å leve. Og så tok han på seg en død og en straff som tilhørte meg og deg. Og på grunn av det som skjedde på korset, hvor Gud erkjente at han er i seg selv fullkommen perfekt. Jeg har behag i ham. På korset så sa Gud, ok, jeg vet du er sånn, men nå legger jeg all verdens synd, alle disse menneskene her, sin synd på deg, Jesus, og så straffer jeg deg som om du har gjort alle disse fæle tingene som disse menneskene her, som du og jeg har gjort. Og på grunn av at han tok på seg straffen og levde livet du burde levd, så kan vi få bytte med han og bli forlikt med Gud. Sånn at når Gud da ser på deg som tror på han, så sier han, her er Erlend som jeg har behag i. Her er et menneske som jeg har fellesskap med, som er rettferdig, som er fullkommen i mine øyne. Det var ikke det han gjorde selv, men det var noe Jesus gjorde på vegne av han. Sånn er Jesus. Han har forlikt alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten de som er på jorden, eller de som er i himmelene. Jesus er frelster av menigheten, den som har frelst verden, og som kan forlike oss med Gud. Så spørsmålet er han din frelser? Er han en som du tror på, og som du vil følge etter? Det finnes ikke frelse i noen annen navn. Men du og jeg har et ansvar for å respondere på kallet til evangeliet og tro på Jesus og følge ham. Og min bønn og mitt ønske er at du skal bli forlikt med Gud, komme inn i en vennskapelig forhold med Gud ved å tro på Jesus. Den fullkomne frelser. Herren over universet og menigheten. La oss be sammen. Gode far, vi takker deg for at du sendte Jesus som er perfekt, som er fullkommen, som er Herre over skapeverket og Herre over menigheten, og som døde for oss. Jeg takker deg for at du skapte, du sendte han hit for at vi kunne bli frelst og komme inn i fellesskapet med deg. Kjære far, måtte vi alle forstå hvem Jesus var. Måtte vi alle forstå at han er verdt å leve for og dø for. Måtte du være med alle som her nå. Måtte du hjelpe oss alle til å se at Jesus er mer verdt enn noe annet som denne verden kan tilby. Og vi ber i Jesu navn. Amen.